NRK P2.
Her i Nyhetsmorgen fortsetter vi med disse sakene. Minst to personer skadd og flere bygninger rast sammen etter to kraftige jordskjelv i det sentrale Italia i går kveld. To tredeler av verdens dyrebestand er borte i løpet av 50 år, viser rapport fra WWF. Nina Jensen kommer til oss for å fortelle om denne masseutryddelsen. Flere av lensmannskontorene som er truet av nedleggelse i den nye nærpolitireformen, er nesten aldri åpne. Og kan vi klare å redusere ulikhet i en globalisert verden? Vi spør økonomiprofessor Kalle Mone. Og så er det dette med delingsøkonomi. Den sprer seg også til klær, som vi nå kan abonnere på. Ja, det er altså et jordskjelv og to kraftige etterskjelv som har rystet Italia i går kveld og i natt. Flere bygninger har rast sammen, og en mann er død av hjertesvikt. Men skjelvene har ikke hatt katastrofale følger, sier sjefen for Italias sivilforsvar.
Sivilforsvarssjefen orienterte om følgene av jordskjelvene i Italia i natt flere timer etter det første skjelvet, og da det begynte å bli klart at det ikke var skadde eller omkomne. Men flere bygninger har rast sammen, og mange har blitt husløse i løpet av kvelden og natta. Episenteret for det første skjelvet i går kveld var i provinsen Macerata på østkysten av Italia, men skjelvet kunne merkes over store deler av landet, også i hovedstaden Roma. Italienerne er naturlig nok redde etter jordskjelvene i går kveld og i natt, særlig med tanke på de voldsomme konsekvensene av skjelvene som rammet noen av de samme regionene 24. august. De gjorde tusenvis av mennesker hjemløse og krevde flere dødsoffre.
Utenriksmedarbeider Arne Egil Tønseth. To tredeler av dyrebestandene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020, det viser rapporten Den levende planeten som miljøorganisasjonen WWF legger fram i dag. Tallene er dramatiske, sier Dag Hessen, som er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
Her snakker vi da om høyerestående dyr, de man har rimelig gode tall på, altså fra fisk, amfibier, krypdyr opp til fugler og pattedyr. Selv om vi ikke kan si at alle disse bestandsnedgangene skyldes vår aktivitet, bestander svinger jo naturlig. Men når bildet er så gjennomgående nedadgående, så peker det på våre fotavtrykk. Altså.
Vi fjerner eller påvirker dyras leveområde ved å ta bort skog, bygge hus, veier og annen infrastruktur. Men også forurensning, klimaendringer og overfiske spiller en viktig rolle. Dette skjer over hele verden, også her i landet. Og gjennom vårt store forbruk er vi med å ødelegge for dyrearter i mange andre land, sier Hessen.
Det norske fotavtrykket er veldig stort, altfor stort, faktisk blant de største i verden. Og dels skyldes det at vi som individer forbruker veldig mye, vi reiser veldig mye, vi gjør veldig mye ting som sliter på miljøet, både innenlands og utenlands. Og nasjonalt så bedriver vi jo oljeutvinning og gassutvinning langt mot nord og ønsker å utvide dette. Pluss at vi er av verdens største importører per innbygger av soya, som også er en stor trussel som fremheves i denne rapporten.
Når det gjelder forurensning, er all plasten i havene en stor trussel mot artene der. Den synlige plasten der dyr og fugler setter seg fast og dør, er bare en del av problemet.
Mye av disse plastproduktene er giftige. Mye av det spises jo faktisk av spesielt da marine organismer. Så det er egentlig ikke det visuelle som er det verste ved plasten. Det er de potensielt giftige effektene av det.
Rapporten tar for seg nesten 4000 ulike arter og ser altså på nedgangen i den totale bestanden av dyr, fugler, fisk og amfibier. Ifølge Hessen er det snakk om en saklig og nøktern oppsummering og ikke noe dommedagsprofeti.
Det er jo altså ikke sånn at vi står på kanten av stup i den forstand at det er slutt i morgen. Men det er for sent i den forstand at vi er i ferd med å endre kloden til noe som den aldri har vært så lenge det har eksistert mennesker her. Vi endrer jo klima, og vi utrydder arter i ganske stort tempo. Men det betyr jo ikke at det er for sent å reversere dette. Det å gjøre noe mindre galt er alltid noe å strebe etter.
Professor Dag Hessen til reporter Tom Ingebrigtsen. Generalsekretær WWF Nina Jensen, god morgen til deg.
God morgen.
Har du noen eksempler på dyr som er blitt borte?
Altså her er det jo i all hovedsak en reduksjon av de totale bestandene, så det er ikke direkte utryddelse av arter som sådan. Så det er en veldig viktig nyanseforskjell. Men det er klart vi presser jo stadig flere av disse artene mot randen av utryddelse. Og eksempler på dette er jo for eksempel snøleoparden, som står i kritisk fare for å bli utryddet. Men vi risikerer jo også å miste både elefanter, tigre og neshorn innen midten av dette århundret hvis denne trenden fortsetter. For å dra det til litt mer hjemlige takter, så er det jo også dyr her hjemme som er hardt presset. Vi har over 2400 arter på den norske rødlisten over truede arter. Og det er jo alt fra lundefugl, krykkje til fjellrev som gode eksempler.
Det er likevel ikke for sent, det sa biologiprofessor Dag Hessen i innslaget vi hørte. Hva tror du om mulighetene til å bremse, reversere?
Altså jeg er en evig optimist, og jeg tror aldri det er for sent, men det er klart jo lenger vi venter, og jo mer vi presser alle disse dyrebestandene, jo vanskeligere blir det å reversere det. Men det er klart vi har eksempler fra tidligere, hvor vi har klart å snu trendene. Sillebestanden kollapset på 60-tallet. Det tok 25 år, men den ble gjenoppbygget til gode høyder. Vi ser rovdyrbestandene på full fart tilbake over hele Europa som en følge av effektiv politikk. Og vi har klart å redusere det ulovlige fisket i Barentshavet med over 80%, som jo gjør at vi i dag har en av de største torskebestandene. Så det er fullt ut mulig, men det krever altså en solid innsats. Det krever at vi bevilger penger til det, og det krever skarpe politiske vedtak.
Så muligheten er der, men det krever tiltak, som du sier. Og så var det et annet viktig punkt i dette innslaget som kan virke ganske deprimerende, nemlig plastforsøplingen av havet. Og ikke nødvendigvis den som er synlig, sa Hessen, men den som vi ikke ser.
Ja, det største problemet er jo den såkalte mikroplasten, altså når ulike plastkomponenter brytes ned over tid, men også småpartikler som man kanskje ikke tenker om, som mikroplast som kommer fra for eksempel gressbaner, altså fotballbaner. Så her er det jo snakk om at vi må endre praksisen vår til å bruke mindre plast, ta ut mikroplast, spesielt av ulike produkter som vi bruker, og forhindre at dette havner ut i havene våre.
Men hvordan er forståelsen for det rundt i verden?
Nei, det er kanskje noe av utfordringen. Nå har det vært veldig mye fokus på klimakrisen de siste årene, men naturmangfoldkrisen er like alarmerende. Vi er altså kritisk avhengig av intakt natur for vårt liv, og derfor så er det viktig at man får opp både øynene for hvor alvorlig dette er, og selvfølgelig en entusiasme for å gjøre noe med det.
Men kan det da skje at utviklingslandene, akkurat som det har blitt hevdet i bekjempelsen av klimakrisen, at det er de som blir sittende igjen med svarteper, for de vil jo fortsatt ha mer utvikling, mer vekst, mer industri, flere produkter?
Nei, altså denne rapporten viser med all mulig tydelighet er jo at det største fotavtrykket det sitter i den vestlige verden. Det er vi som overforbruker verdens naturressurser. Vi utplyndrer naturressursene også i utviklingsland, så det er her den største endringen må skje. Vi som nordmenn for eksempel har et forbruk som tilsvarer nærmere 3 jordkloder. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig når vi bare har 1 klode. Så vi må legge om forbruket vårt. Vi må slutte med ny olje- og gassvirksomhet for å redde klima. Og vi må styrke innsatsen for å verne om viktige skog- og havområder.
Nina Jensen, takk skal du ha. Generalsekretær i WWF. Nå om flere lensmannskontorer som er truet av nedleggelse i den nye nærpolitireformen. Men det viser seg at de nesten aldri er åpne. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. I reformen foreslår landets politimester å legge ned mer enn 140 kontorer. Denne gjennomgangen som NRK har gjort viser altså at mer enn hvert tredje kontor som er truet av nedlegging har åpent mindre enn 3 dager i uken, og 11 av dem har ikke åpent i det hele tatt. Anders Werp i Høyre mener da at dette viser at nedleggelse vil føre til et bedre nærpoliti.
Flytte flere politifolk ut i nærmiljøene, ut på gata, få tillit til uniformen og politiets tilstedeværelse, og ikke utelukkende til et politiskilt som henger på en vegg på et kontor som ofte ikke er i bruk.
Justispolitisk talsperson Anders Werp i Høyre mener det blir bedre nærpoliti av å kutte en del av lensmannskontorene som er foreslått, og heller bruke pengene på faktisk politiarbeid lokalt og nært. Han kan ha et poeng. NRK har gått gjennom kuttlisten fra landets politimestre. Gjennomgangen viser at mer enn hvert tredje av lensmannskontorene som er foreslått kuttet, har åpent 2 dager eller færre per uke. 11 av dem har ikke åpent i det hele tatt. Werp mener NRKs gjennomgang tydeliggjør poenget med reformen.
Kuttlisten viser jo at disse kontorene veldig ofte har svært korte og begrensede åpningstider. Dermed begrenset tilgjengelighet for publikum. Som regel stengt både kveldstid, i helger og i ferier.
Og det stopper ikke der. Tre av fire av kontorene på kuttlisten som har åpent 3 dager eller mer i uken, ligger mindre enn 45 minutters kjøring fra neste tjenestested.
Eller fra Lier og til Kongsberg så ligger det 5 politienheter, og det er 5 mil å kjøre. Vi har Lier lensmannskontor, Drammen politistasjon, Nedre Eiker i Mjøndalen, Øvre Eiker på Hokksund, og så kommer du til Kongsberg.
Forteller politimester Katrine Fossen i Sør-Øst politidistrikt. Hun sier det ikke er riktig at det er automatikk i at det blir færre politifolk nært og lokalt dersom man gjennomfører kuttene av lensmannskontorene.
Så vi skal ikke flytte dem noe sted, de skal jo jobbe ute. Vi binder opp ressurser på å holde døra i Hokksund oppe.
Det vi trenger er mer politi som er synlige. Vi har tilliten til politiet bygger jo på nærhet, og det legger vi bedre til rette for med denne reformen.
Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet mener Høyre må skylde seg selv når det kommer til dårlige åpningstider på lensmannskontorene.
Jo, jeg tenker at det er noen lensmannskontor som har hatt ganske smal åpningstid. Og en av årsakene til det er jo også at du over flere år nå har tappet en del lensmannskontor for personell. Og når det da til slutt er bare én person igjen på lensmannskontoret, så klarer ikke kontoret å ha åpent så veldig lenge.
Politimesteren sier at dette vil styrke beredskapen, og at det er en reell nærpolitireform. Hva sier du til de?
Ja, politimesteren sier nok ofte det. Samtidig har jeg reist land og strand rundt og treffet folk lokalt i politiet, som sier at det ikke er noe tvil om at dette kommer til å svekke det lokale beredskapen i politiet og det lokale arbeidet i politiet.
Reporter David Voislav Krekling. Så var det avisene da. Følgende av legestreiken rammer pasienter langt ut i 2017, skriver VG. Noen sykehus håper å være ajour ved årsskiftet, men det kan ta et halvt år før andre sykehus har gitt pasienter den helsehjelpen de har krav på etter streiken. Sjekklista som kan true Therese Johaug. Dagbladet lister opp de mange utøverne som er blitt straffet hardt for doping, men som alle sammen mente at de var helt uten skyld. Flere har brukt salver med det forbudte stoffet klostebol mot sårskader. Oase dropper Jan Hanevold, får vi vite i Vårt Land. Samarbeidet ble avbrutt på grunn av TV-visjonen Norges teologi. Særlig problematisk var innslag som koblet sykdom veldig sterkt med synd, sier leder av Oase-stiftelsen Asbjørn Simones. Juss redder ikke klimaet, er oppslag i Klassekampen. Greenpeace og Natur og Ungdom har gått til sak mot staten for å hindre oljeboring i Arktis og Barentshavet. Men erfarne miljøvernere advarer mot å tro at kampen for klima kan vinnes i retten uten å ha folket med seg. Eiendomsinvestor støtter eiendomsskatt, forteller Stavanger Aftenblad. Høyre-politiker Leiv Rune Mjølsnes blir selv rammet av forslaget fra rådmannen i Sandnes om skatt på næringseiendom, men sier likevel ja til forslaget. Dette handler om å bidra til fellesskapet, så denne skatten betaler jeg med glede, sier Mjølsnes. Gartnere er minst utsatt for kreft, skriver Aftenposten. En studie har sett på sammenhengen mellom yrke og kreft gjennom 45 år. Mest utsatt for kreft er mannlige servitører. Men forskjellen kan også skyldes livsstil utenom jobben. Undersøkelsen omtales også her i Nyhetsmorgen etter klokka 7. I Dagsavisen har de oversikten som viser hvilke sykehus som har flest korridorpasienter. Stord sykehus, sykehuset i Kongsberg og Lovisenberg i Oslo er sykehusene med flest pasienter som er henvist til korridoren. Over 17 000 pasienter måtte ligge på korridoren de første 4 månedene i år. Videoselskap i skyene, Dagens Næringsliv, forteller om 3 avhoppere fra bedriften Tandberg som har skapt et nytt IT-selskap som tilbyr profesjonelle videokonferanser for små og mellomstore bedrifter via nettsky-samband. Nå er de representert i 190 land. De som er interessert i fotball vet det vel allerede, men Rosenborg er jo da klare for cupfinale i år igjen etter seier mot Bodø/Glimt i semifinalen i går, og nå kan klubben vinne både serie og cup på 2 år, 2 år på rad altså, og det frister spiller Tore Reginiussen.
Det er ikke mange som gjør det, og nå har vi muligheten å sette oss i en fin posisjon, så blir det jo en morsom cupfinale. Så får vi bare se. Blir det dobbelt, så er det selvfølgelig strålende.
Er alene med keeper, og nå er de alene med keeper, og det blir 2-0! Det blir 2-0! Det er Jørgen Skjelvik!
Det var topp mot bunn da Rosenborg møtte Bodø/Glimt i semifinalen. Hjemmelaget fikk en scoring i første omgang, og punkterte kampen til 2-0 på overtid. Men Reginiussen var ikke imponert over at RBK slet lenge med å avgjøre kampen.
Ja, det ble litt veldig spennende. Jeg synes vi kunne skåret et par mål til litt tidligere. Men det var ubeskyldig deilig. Det er en fantastisk opplevelse å spille kampfinalen på Ullevål. Og nå får vi oppleve det for andre gang på to år, så det er strålende.
Nå venter enten Strømsgodset eller Kongsvinger i cupfinalen. Hvem de møter er ikke så nøye, så lenge de vinner, sier Fredrik Mitsjø.
Nå kommer vi ikke til å møte opp på Gryffindalen bare for å delta, så vi skal prøve å vinne i år og sørge for at det kommer tilbake til Trondheim i år også.
Og Fredrik Mitsjø var det som sa det, reporter Johannes Børstad. Dette er Nyhetsmorgen. Klokka den nærmer seg 6.49, og vi har disse hovedsakene. To tredeler av dyrebestandene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020. Det viser rapporten Den levende planeten som miljøorganisasjonen WWF legger fram i dag. Flere av de 140 lensmannskontorene som er truet av nedleggelse er nesten aldri åpne, viser en gjennomgang NRK har gjort. Det viser at politireformen vil føre til et bedre nærpoliti, hevder Høyres Anders Werp. Et jordskjelv og to kraftige etterskjelv rystet Italia i går kveld og i natt. Flere bygninger har rast sammen, og en mann er død av hjertesvikt. Men skjelven har ikke hatt katastrofale følger, sier sjefen for Italias sivilforsvar. Nå det store blikket på verden. Kan vi klare å redusere ulikhet i en globalisert verden? Har samfunnet med små forskjeller og store velferdsstater en framtid? Det er spørsmål som blir forsøkt besvart i dag på en konferanse i regi av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, nærmere bestemt ESOP, Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Det var lange navn, men vi kan plassere deg der, nemlig økonomiprofessor Kalle Mone. Velkommen.
Takk.
Aller først, det blir større ulikhet i mange land, også i Norge. Det hører vi til stadighet. Stemmer det?
Ja, det stemmer at de aller fleste land har økende ulikhet, men ikke i samme grad i alle land. Så det er større økninger i noen land, som for eksempel i USA, og noe mindre i nordeuropeiske land, men også der øker det.
Er globalisering den viktigste drivkraften bak?
Det vil ikke si den viktigste, men den spiller inn den også. Jeg vil si at det grunnleggende er nok teknologisk endring som er et bestemt slag, nemlig at den bruker kunnskap og erstatter arbeidskraft som normalt har lagt mer i nedre del av inntektsfordelingen. Den ene siden. Den andre siden er at det har vært en kraftig reduksjon i innflytelsen og oppslutningen om fagforeninger når vi ser på tvers av land i verden.
Så det er blant annet teknologien som er fienden til de lavest lønte?
Jeg vil ikke si det er fienden. Det kan gjøres mer her. Jeg trenger ikke være en fiende i seg selv, men det krever en bestemt sosial organisering for å kunne nyttiggjøre seg teknologisk endring, sånn at teknologisk endring faktisk blir teknologisk framgang, også for alle.
Ja, da er vi tilbake til spørsmålet innledningsvis, om det er da mulig å redusere ulikheten i en globalisert verden. Dere skal se på det.
Ja, det skal vi diskutere i dag. Jeg er vel heldig i retning av at det går fint an, og viktigste grunnen til at det viktigste indikasjonen på at det kan ha rett i det, er jo at det er små, åpne økonomier, altså land med stor utenrikshandel, som i de nordeuropeiske land, som har hatt en god økonomisk utvikling. Der er det de minste forskjellene, der er det de mest generøse velferdsstatene, der har de faktisk de høyeste skattene, og der har de sterkeste organisasjonene i arbeidslivet. Og hvis det ikke var slik at dette var noe i retning av et konkurransemessig fortrinn, så hadde ikke disse landene klart seg så godt som de faktisk har gjort, med en økonomisk vekst som har vært fullt på høyde, og i noen tilfeller langt over veksten i USA fra 1930 for eksempel til i dag.
Så velferdsstat og kapitalisme kan gå i tospann?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det er noe som har vært skepsis til i over 100 år av forskjellige slag. Venstresiden hadde trodd at dette gikk ikke an å ha sosiale reformer i en markedsøkonomi. Og markedstilhengerne sier at vi kan ikke ha alle disse sosiale støtteordningene, for det virker ikke markedet. Ser vi over et 100-årsperspektiv, så har ingen av siden hatt rett. Det er åpenbart at de land som har en kombinasjon av disse to ordningene, effektive markeder og gode sosiale støtteordninger gjennom velferdsstaten, har gjort det spesielt godt. Og det betyr også at frihandelsgevinstene som globaliseringen innebærer, mye lettere kan deles på andre, slik at det ikke blir vinnere og tapere, men alle kan i noen grad bli vinnere hvis den organiserer dette på en god måte.
Dele frihandelsgevinstene på flere? Det er vel kanskje et stikkord her?
Det er et viktig stikkord altså, som jeg tror mange har vært opptatt av. Dette kan gjøres på flere måter selvfølgelig, men vi har gjort det i nordeuropeiske land, som er en positiv erfaring å bygge på. Vi har gjort det gjennom velferdsstatsordninger og gjennom sterke fagforeninger og sterke arbeidsgiverforeninger. Det er jo to sider av samme sak, altså. Altså at vi må ha en motpart som er godt organisert for å lage gjensidig fordelaktige ordninger.
Mange takk skal du ha, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Kalle Mone, som altså skal holde konferanse i dag om nettopp dette med ulikhet i en globalisert verden. Helsetilsynet ber Ultralydklinikken AS om å slutte å undersøke fostre. De mener klinikken bryter loven på flere punkter fordi de ikke har ansatt jordmor eller lege.
En ultralydprobe som går over magen, og et hjerte som slår. Slik får mange sitt første møte med det ufødte barnet i magen.
Når vi snakker om tidlig ultralyd, så kommer våre kunder til oss fordi at de trenger å se at fosteret er til stede der det skal være, og de trenger å se og eventuelt også høre at hjertet slår. Det er veldig viktig for mange.
Det sier sonograf Dag Harald Hovind. Siden 2007 har han drevet ultralydklinikken, som nå har avdelinger både i Oslo, Bergen, Drammen og Tromsø. Når gravide kommer til ultralyd, har han blant annet sett på fosterets anatomi, hjerteaksjon, og han har målt fosterets størrelse. Men nå har Helsetilsynet slått fast at klinikken ikke har lov til å gi kvinner beroligende nyheter om at det står fint til i den voksne magen. Klinikken får ikke lov til å vurdere det de ser på skjermen i det hele tatt, fordi klinikken kun har sonografer og ikke leger eller jordmødre til stede. Helsetilsynet mener klinikken bryter forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, og frykter at det gir gravide falsk trygghet. Det sier direktør Jan Fredrik Andresen.
Det er alvorlig at folk driver med ting de ikke er kvalifisert til eller har godkjenning for å drive.
Hva kan konsekvensen være av å drive på denne måten?
Konsekvensen kan være at man overser alvorlige helsemessige problemstillinger som burde vært henvist videre til kompetent instans.
Hovind er uenig i tilsynets konklusjoner og mener at også sonografer kan være kvalifisert til å vurdere ultralydbilder.
Vi bare konstaterer at ultralyd som gjøres på gravide i Norge skal gjøres av leger og jordmødre. Helsetilsynet har jo heller ikke vurdert kompetansen vår, så hvordan de kan uttale at vi ikke har kompetanse på det, det er litt forunderlig. Men vi må ta det til etterretning og forholder oss selvfølgelig til det.
Reporter Grete Kjelland Jensen. Nordmenns overforbruk av klær vekker bekymring. Gründerne bak selskapet Fjong vil nå hjelpe oss å tenke nytt med en abonnementstjeneste.
Den fikk vi inn i dag.
Det gjorde dere.
Jeg har allerede booket den til et julebord.
Akkurat til å si det. Den er så nydelig, så den vil jeg gjerne tenke på. Så den er så fin.
Hjemme i leiligheten til Marie Ammelen i Oslo er to rom fylt til randen med klær. Ikke hennes egne, men til kunder som er på jakt etter noe nytt og midlertidig.
Det er, man kan si, delingsøkonomi for mote.
Det sier Sigrun Syverud, en av medgründerne bak Fjong. I tillegg til å leie ut klær, er selskapet nå i ferd med å starte en abonnementstjeneste på klær.
Noen vil kanskje ha bare sånn tre plagg i annen uke, mens andre gjerne vil leie ganske mye. Det er også butikker og masse designere rundt omkring som har ubrukte klær, som folk ikke kjøper fordi at de vet at de ikke kommer til å bruke det så ofte. Vår visjon er egentlig å øke utnyttelsen av klær.
Men Fjong er langt ifra de første som driver med klesutleie. Blant andre startet Filippa K. tidligere i år utleie fra sine butikker. Men det har ikke vært kø foran utleiediskene. Det forteller bærekraftsjef Elin Larsson.
Kundene tycker at det er spennende og interessant, men det er ikke så mange som har börjat testa än.
Hun mener likevel at utleie og abonnering på klær er positive miljøtiltak.
Klær er et sett å uttrykke oss. Så da handler det om å finne sett å kunne oppdatere seg selv, at man kan gjøre det på et sett som ikke bidrar til overkonsumsjon eller som gjør at vi forstør for planeten.
Og nettopp miljøhensynet var avgjørende for Tine Mollat, sjefdesigneren bak merket By Timo, da hun bestemte seg for å samarbeide med Fjong.
Bruk- og kastsamfunnet, det gjelder jo klær, sko, det gjelder liksom alt. At vi har så mye tilganger. Jeg tror også det er en enorm endring der. Kanskje ikke med min generasjon, men jeg tror generasjonen under oss kommer liksom inn med en helt annen bevisstgjøring i forhold til sånne ting.
En som derimot er litt mer skeptisk til moteindustriens forsøk på delingsøkonomi og miljøeffektene av dette, er Espen Andersen. Han er førsteamanuensis i strategi ved BI.
Altså, jeg tror dette først og fremst vil gjelde dyre og spesielle plagg. Og i volym så utgjør ikke det så mye av jordens klesproduksjon at det kommer til å gjøre noe særlig miljøutslag. Jeg tror ikke t-skjorter og underbukser kommer til å havne på utleie i nærmeste fremtid.
Reporter Hanna Huglen Revheim. Så tar for oss værvarselet. Fjell i Sør-Norge, sørvest stiv kuling utsatte steder og regn, snø over 1200 meter. Østafjells, på kysten liten sørvest kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær, men ute på ettermiddagen litt regn lengst i vest. Rogaland, ut på dagen liten sørvest kuling på kysten, periode med regnbyger i Rogaland, som kommer som snø i fjellet. Resten av Vestlandet samt Trøndelag, vest og sørvest til dels sterk kuling på kysten, liten storm blir det ved Stad og Sunnmøre, men sør for Feie noe roligere vind. Regn og regnbyger, utrygt for torden og nedbør som snø i høyfjellet. Nordland, sørlig liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten og regn, snø over 600 meter. Troms og Finnmark, sørøst liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, på kvelden litt regn i Sør-Troms. Spitsbergen, sørøst stiv kuling utsatte steder, perioder med regn, snø over ca. 300 meter på Spitsbergen. Og temperaturene har vi ikke fått inn fra Meteorologisk institutt i dag.
NRK P2. To tredeler av verdens dyr har forsvunnet siden 70-tallet. Italia er rammet av nye jordskjelv i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Ja, to tredeler av dyrebestanden som fantes i verden i 1970 er borte. Det viser rapporten Den levende planeten, som miljøorganisasjonen WWF legger frem i dag. Også vi nordmenn er en stor trussel, sier biologiprofessor Dag Hessen.
Det norske fotavtrykket er veldig stort, alt for stort, faktisk blant de største i verden. Og dels skyldes det at vi som individer forbruker veldig mye, vi reiser veldig mye, vi gjør veldig mye ting som sliter på miljøet, både innlands og utenlands. Og nasjonalt så bedriver vi jo oljeutvinning og gassutvinning langt mot nord og ønsker å utvide dette, pluss at vi er av verdens største importører per innbygger av soya, som også er en stor trussel som fremheves i denne rapporten.
Et jordskjelv og to kraftige etterskjelv har rystet Italia i går kveld og i natt. Flere bygninger har rast sammen, og en mann er død av hjertesvikt, men skjelvene har ikke hatt katastrofale følger denne gangen, sier sjefen for Italias sivilforsvar.
Sivilforsvarssjefen orienterte om følgene av jordskjelvene i Italia i natt flere timer etter det første skjelvet, og da det begynte å bli klart at det ikke var skadde eller omkomne. Men flere bygninger har rast sammen, og mange har blitt husløse i løpet av kvelden og natta. Episenteret for det første skjelvet i går kveld var i provinsen Macerata på østkysten av Italia, men skjelvet kunne merkes over store deler av landet, også i hovedstaden Roma. Italienerne er naturlig nok redde etter jordskjelvene i går kveld og i natt, særlig med tanke på de voldsomme konsekvensene av skjelvene som rammet noen av de samme regionene 24. august. De gjorde tusenvis av mennesker hjemløse og krevde flere dødsoffre.
Det sa utenriksmedarbeider Arne Egil Tønseth. Najmuddin Farah Ahmad, også kjent som Mulla Krekar, sier i et lydopptak at jihadistgrupper i Mosul-regionen plikter å forsvare ekstremistgruppen IS mot kurdiske og irakiske styrker. Krekar har tidligere kritisert IS, men støtter altså terrorgruppen i et lydklipp som er lagt ut på en Facebook-gruppe som støtter mullaen. Det skriver den kristne avisen Dagen. Krekars advokat Brynjar Meling sier til VG at Krekar ikke gir uttrykk for egne meninger, men tar utgangspunkt i en salafistisk forståelse av islam. Dersom IS mister sin maktposisjon i området, vil det føre til massedrap på muslimer i disse områdene, ifølge Meling. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
Her i Nyhetsmorgen kan du høre dette. Kreft rammer norske brannmenn i mye større grad enn resten av befolkningen. Nå har de samlet inn penger til mer forskning på kreft. Irakiske styrker står bare 5 kilometer utenfor Mosul, men IS er sterkere enn vi antok, sier militære talsmenn for koalisjonen mot IS. Og vi får høre mer om Mulla Krekar, som gir sin støtte til IS i kampen mot kurdiske og irakiske styrker. Nye fredsforhandlinger er i gang i Colombia, nå mellom regjeringen og geriljabevegelsen ELN. Ja, norske brannmenn rammes av kreft i mye større grad enn resten av befolkningen, og nå har brannkonstablene selv samlet inn penger for å finne ut hvorfor.
Det er meg.
Steinar Tunål går gjennom gamle bilder.
Her ser du hvordan du ble eksponert på et brannsted. Du ser utstyret vi har her. Oljerente.
Ingen beskyttelse, ikke maske en gang. Etter 30 år i Bergen brannvesen gikk han av med pensjon. På nyåret i år fikk han beskjed om at han har beinmarkskreft.
Det var jo en dør midt i ansiktet. Det var det.
Da kreftregisteret undersøkte hyppigheten av kreft blant over 2500 brannkonstabler, fant de at hver fjerde hadde utviklet en eller annen form for kreft. Det er 20% høyere forekomst enn ellers i befolkningen.
Vi mener, som de fleste andre tror jeg, at man skal ikke få kreft av jobben sin. Og det er jo viktig å finne ut av for å kunne forebygge.
Sier forsker i kreftregisteret Kristina Skjærheim. Hun skal nå forske på hvorfor mange brannkonstabler blir syk. Pengene til det, 1 million kroner, kommer fra brannfolk og fagforeningene selv.
Dersom vi finner bedre holdepunkter for at det er en sammenheng med yrkeseksponering, så må det jo bety noe for deres mulighet for å få erstatning.
Smestad brannstasjon i Oslo.
Jeg tror hele yrkesgruppa er bekymret og redd for dette her.
Brigadeleder på stasjonen, Robert Korell, skulle gjerne visst hvorfor mange kollegaer har fått kreft.
Det er veldig viktig for at vi skal kunne dokumentere de stoffene vi eventuelt får i oss. Og også at det skal bli lettere å vite hva vi skal beskytte oss mot. Da.
Dette er på Øvregaten. Det brente kjelleren, og så gikk det hold på gassledningen. Den gangen var det gass i husene. Vet du.
Mye har endret seg siden Turhold slukket branna. Han søker nå erstatning fordi han mener jobben ført til kreft. Det kan likevel bli vanskelig når forskerne enda ikke har slått fast om jobben faktisk er årsaken, og kreftformen ikke er godkjent som yrkesskade.
Det er jo en gruppe som redder alle andre mennesker, og når de kommer ut i en situasjon, så det er ingen som bryr seg, hverken politikere eller andre.
Reportere Marit Gjelland og Anette Berntsen. Tommy Kristoffersen, god morgen.
God morgen.
Du er leder i Brannmenn mot kreft, med oss fra studio i Bergen, og du har vært i kontakt med mange av disse brannmennene. Hva opplever de? Hva kan de fortelle deg?
Nei, det første er jo den belastningen det er å få den beskjeden om at de har fått kreftsykdommen. Så begynner den kampen der. Videre så er jo det dette her med om det er yrkesrelatert eller ikke. Og hvis dette er en av de aktuelle kreftsykdommene som sannsynligvis er yrkesrelatert, så begynner kampen mot NAV og søkingen om yrkesskadeerstatning. Og sånn som lovgivningen er i dag, så er det en bortimot umulig kamp å kjempe. De får bevisbyrden, og de må bevise hvilke brann og hvilke kjemikalier som forårsaket dette. Nå vet alle sammen at når et hus eller et bygg begynner å brenne, så eksponeres brannfolket for ikke bare én type kjemikalier, men en rekke ulike kjemikalier og blandinger av disse. Så det blir veldig utfordrende for de da, i forhold til å søke om yrkesskadeerstatning.
Er det nettopp det som er grunnen, altså det å få et bedre bevis på hva som er skjedd, at dere nå setter inn kreftene på å forske mer?
Det er en av grunnene, men selvfølgelig vi ønsker jo å vite hva vi skal gjøre for å kunne beskytte oss best mulig og for å kunne redusere denne risikoen på best mulig måte. Så det er jo flere årsaker til at vi trenger denne forskningen. Vi trenger kunnskapsbasert utvikling av hvordan vi skal jobbe som brannmenn i fremtiden.
Ja, du nevnte jo dette at det er vanskelig å påvise at det er gjennom yrket man har fått dette her. Hvordan synes du da oppfølgingen av disse brannmennene har vært fra myndighetene?
Jeg synes at den har vært svært dårlig. De har blitt utfordret på at de må dokumentere den enkelte brand som har forårsaket dette, noe som er en bortimot umulig oppgave. Dette har de allerede i 2002, så gjorde de grep for å ivareta brandfolk, at det gjør det mulig for de også å kunne søke yrkesskadeerstatning i blant annet Canada. Så dette er ikke noe, på verdensbasis er ikke dette noe nytt, det går an å gjøre tiltak som gjør at yrkesskadelovgivningen også blir rettferdig i forhold til brandyrkesgruppen også.
Brandvesenet selv sier jo at de har mye fokus på å beskytte, forebygge mot giftige gasser. Gjør de likevel nok?
I de senere år så har dette blitt satt på dagsorden, blant annet av Brannmenn mot kreft, og vi har jobbet for å øke kunnskapen på området. Og det har vært gjort mange gode tiltak. Allikevel så vil en brannmann for hver gang han er i røyk, som røykdykker eller jobber på utsiden av brannsted, han blir eksponert for røyk, og det blir... og han kan ikke beskytte seg 100%, fordi at... en god del av disse kjemikaliene i røyken, de er sånn at de absorberes også direkte gjennom huden. Og det utstyret som vi har i dag, det beskytter ikke godt nok. Brannbekledningen må puste, og når den er pusten, så får vi røyken inn på huden, og dette går inn i kroppen vår.
Takk skal du ha, Tommy Kristoffersen, som altså var med oss fra Flesland Lufthavn, som vi vel kunne høre fra den bakgrunnslyden vi hadde i dette intervjuet. Najmuddin Farah Ahmad, også kjent som Mulla Krekar, sier i et lydopptak at jihadistgrupper plikter å forsvare ekstremistgruppen IS mot kurdiske og irakiske styrker i Irak. Krekar har tidligere kritisert IS, men støtter altså terrorgruppen i et lydklipp som er lagt ut på en Facebook-gruppe.
Her er i fangselet, det er Nord-Korea.
Han har flere ganger skapt oppstyr med sine uttalelser, som da han ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i fjor.
Alle reglene mot human rights.
I et nytt intervju sier Najmuddin Farah Ahmad at islamistgruppa har plikt til å forsvare ekstremistgruppa IS i områder rundt Mosul i Irak. Uttalelsen kommer i et nytt intervju som ligger ute på en Facebook-gruppe som støtter mannen, også kjent som Mulla Krekar, skriver VG.
Men det han sier er at i forbindelse med angrepene mot Mosul, så ser han for seg alternativet som er verre enn IS.
Sier Faraj Ahmads advokat Brynjar Meling.
Nå er jeg klokkeklar på at han tar avstand fra all terror, enten det er IS eller andre som står bak.
Men han mener altså likevel at IS kan være et bedre alternativ i Mosul.
Det spørsmålet som han har svart på nå er konkret om situasjonen i Mosul oppimot andre alternativ, oppimot for eksempel en amerikansk styrt okkupasjon. Og det er ikke noe oppsiktsvekkende det han sier nå, kontra det han har sagt tidligere om amerikansk invasjon i Irak.
I det nyeste intervjuet ser det likevel ut til at Faraj Ahmad har endret noe mening til IS, mener islamforsker Lars Gule, som har lest det oversatte intervjuet. Sitatene er ikke klare, men Krekar uttrykker større forståelse for IS enn tidligere når han kaller dem en gudfryktig gruppe. Samtidig ser det ut til at han mener plikten til å forsvare IS er begrenset til dem som allerede er tilhengere av gruppa, sier han til NTB.
Hvis noen mener at dette er straffbare for hyllelse av terror, så får de bare levere inn til PST, så er jeg sikker på med den oppmerksomheten PST pleier å gi Mulla Krekar at de etterforsker dette, og så får vi ta det eventuelt derfra.
Og Krekars advokat Brynjar Meling var det, til reporter Marit Gjelland. Irakiske styrker står bare 5 kilometer utenfor Mosul, men regner likevel med å bruke flere måneder på å ta byen, der IS-folk gjemmer seg i et nettverk av tunneller. USAs forsvarsminister sier at kampen for å ta IS-hovedstaden i Syria, Raqqa altså, skal begynne om få uker. Men IS er sterkere enn mange i koalisjonen har regnet med.
Denne uken angrep IS Kirkuk, og angrepet var stort. IS ser offensiven mot Mosul som en trussel mot seg selv, sier generalmajor for peshmerga-styrkene Shwan Shemerane. Derfor åpner IS en ny front for å skape balanse, mener han. I et par timer har vi ventet på å få snakke med ham på militærbasen nord for den viktige oljebyen Kirkuk. Men han hadde ledet kamper hele natten og måtte ta seg inn. Nå sitter han utvilt foran et stort kurdisk flagg. Te serveres. IS er meget sterke. De har like stor makt som en ordentlig stat, sier Shemerane. Sist fredag ble vi utsatt for skarpskyttere, bilbomber, tunge maskingevær og raketter i 3 timer. Alt var som i en actionfilm, forklarer generalmajoren. Men kampen for å knuse IS kommer til å ta lengre tid enn først antatt. Nå som de irakiske soldatene rykker nærmere Mosul, ser vi at motstanden fra IS øker. Det sier også major Parker, en talsmann for koalisjonen mot IS. USAs forsvarsminister Ash Carter ivrer imidlertid for å starte en endelig offensiv også mot Raqqa i Syria, samtidig med felttoget mot Mosul. Jeg tror den vil begynne i løpet av noen få uker, sa Carter til journalister i går. Men koalisjonen som skal være med i en offensiv mot IS hovedstad i Syria skal være langt mindre. USA ønsker først og fremst å trene opp YPG-militsen, altså de syriske kurderne, for å bekjempe IS i Syria. I basen utenfor Kirkuk er generalmajor Shwan Shemerane mest opptatt av at IS igjen har slått til i oljebyen kurderne vil kontrollere. IS vil fortelle oss at siden dere angriper Mosul, angriper vi Kirkuk, sier Peshmerga-kommandanten til NRK. Det blir en lang kamp, både mot IS-krigere og ideologien deres de neste månedene.
Korrespondent Sissel Wold rapporterte fra Nord-Irak. Et jordskjelv og 2 kraftige etterskjelv rystet Italia i går kveld og i natt. Flere bygninger har rast sammen, mange har blitt hjemløse, og 1 mann er død av hjertesvikt. Men skjelvene har ikke hatt katastrofale følger. Arnt Stefansen, du er i Roma. Hvordan merket du skjelvene?
Jeg merket veldig godt et av disse skjelvene ved 9-tiden i går kveld. Jeg sto oppe i 5. etasje i en bygning her i sentrum av Roma, og denne bygningen svaiet kraftig. Jeg har jo opplevd ganske store jordskjelv i Sør-Amerika, og dette var virkelig kraftig, og folk jeg har snakket med her i Roma sier at det er sjelden at man merker disse jordskjelvene så godt her i hovedstaden, fordi episenteret for alle disse skjelvene som har vært nå i høst har jo vært i nordøst for Roma, en ca. 20-30 mil nordøst for Roma i Apenninene, altså den sentrale fjellkjeden som går gjennom Italia.
Du fikk da altså en støkk, Arnt Stefansen. Er folk flest redde etter det som har skjedd? Det er jo ikke lenge siden det var et mye voldsommere jordskjelv.
Ja, det er klart at dette river opp gamle sår. Det var jo et forferdelig jordskjelv i slutten av august, der mer enn 300 mennesker omkom. Og man er jo på langt nær kommet seg, hadde jeg nær sagt. Disse små samfunnene som ble rammet, er jo på langt nær kommet seg etter det skjelvet. Par tusen mennesker bor fortsatt i midlertidige husvære og så videre. Og nå kommer altså dette, der man har jo ikke full oversikt over konsekvensene av det som skjedde i går, fordi at det var mørkt da det skjedde, og det er fortsatt ikke begynt å lysne. Men det man vet er at mange bygninger i disse områdene er ødelagt, blant dem flere kirker, veier er stengt, mange har evakuert husene sine, har sovet i biler, midlertidige sovesaler og så videre i natt. Og nå starter myndighetene arbeid med å få oversikt, først og fremst, og sette opp telt og så videre, og gi tilbud til alle som er rammet.
Vi snakket mye om jordskjelvsikring i august, da vi dekket jordskjelvene i Italia den gang. Hvordan er myndighetenes tiltak for å få gjort noe med det?
Det er klart, på så kort tid som dette får man jo ikke gjort noe sånn store strukturelle grep, men det har jo vært en voldsom debatt, fordi det er jo et paradoks at et rikt land som Italia får stå store konsekvenser av et jordskjelv, mens for eksempel et land i Sør-Amerika som Chile opplever kraftigere skjelv enn dette, og med veldig få offer. Slik at den debatten er jo voldsom, men det vil jo ta tid før det materialiserer seg i bedre tiltak.
Mange takk skal du ha, Arnt Stefansen, som rapporterte for oss fra Roma. Klokka passerte nettopp 7.18. Dette er hovedsaker. Norske brandmenn rammes av kreft i mye større grad enn resten av befolkningen, har vi hørt i denne sendingen. Det viser tall fra kreftregisteret. Nå har de samlet inn penger for å få forsket mer på brandmenns kreft. Et jordskjelv og to kraftige etterskjelv har altså rystet i Italia. Flere bygninger har rast sammen. En person har mistet livet, som vi hørte nettopp. To tredeler av dyrebestandene som fantes i 1970 ville være borte innen 2020, viser rapport Den levende planeten, som legges frem av WWF i dag. Statoil sliter med lave oljepriser, har akkurat levert et overraskende dårlig resultat for tredje kvartal. Justert driftsresultat havnet på drøye 600 millioner dollar mot over 2 milliarder dollar i samme periode i fjor. Tallknuserne som følger selskapet tett hadde ventet seg et bedre resultat. Antallet alvorlige ulykker har også økt det siste året, viser dagens kvartalsrapport fra Statoil. I dag starter Colombias regjering forhandlinger med den nest største guerrillagruppa i landet, ELN. Det skjer i Ecuadors hovedstad Quito, med blant annet norsk hjelp. Fredsprisvinner Juan Manuel Santos håper å få fred med både den største guerrillaen, FARC, og med ELN for å avslutte den over 50 år lange krigen.
På TV-bildet fra det kolumbianske forsvaret, som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, ser vi noen tidligere ELN-soldater som overleverer våpnene sine til hæren. Et vanskelig liv og presset fra militæret gjorde at jeg valgte å demobilisere, sier en av guerrillasoldatene. Men ELN har fortsatt nærmere 2000 soldater under våpen, og de har nylig vært i trefninger med myndighetene. Guerillaen og regjeringen har snakket sammen i nærmere 3 år, men først nå setter de seg formelt til forhandlingsbordet. Regjeringen har krevd at alle kidnappede gisler skal settes fri før de starter forhandlinger. Helt til det siste har det vært tvil om en kidnappet kongressmann ville bli løslatt. Nok en fredsdemonstrasjon i hovedstaden Bogotá. Til støtte for regjeringens forsøk på å reforhandle en fredsavtale med FARC-geriljaen, etter at folket sa nei til avtalen i en folkeavstemning. Spørsmålet er om deler av FARC-avtalen kan overføres til lillebror ELN. Etter det NRK erfarer, skal ELN og regjeringen forhandle om 6 punkter, og det skal allerede være enighet om et punkt som går på humanitære tiltak. ELN prøver også å få løslatt fengslede guerrillasoldater og krever en mer folkelig deltakelse i forhandlingene. Noe som ifølge flere kommentatorer vil være et av de vanskeligste punktene. Det vil ikke bli fred i Colombia før vi også får en avtale med ELN, sa president og fredsprisvinner Juan Manuel Santos, da han for et par uker siden annonserte at de nå skal starte forhandlinger med ELN i Ecuador.
Inger Marit Kolstadbråten rapporterte. Benedikte Bull, takk for at du kommer. Professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Og du har nettopp lest en twittring fra presidenten om dette. Hva skriver han?
Ja, det tyder jo på at det ble meldt i går at sannsynligvis siste gisselet skulle settes fri, altså var satt fri. Nå skriver han at det har ikke skjedd, og at han derfor ikke underskriver dekretet som vil gi forhandlingsdelegasjonen mandat til å forhandle. Så det kan jo se ut til at det blir en utsettelse her.
Så de er altså ikke i gang enda å forhandle regjeringen og ELN, men hvis de da kommer i gang og dette gisselet blir satt fri, hva skal da til for at de lykkes?
Ja, det er mange ting. Det vil jo avhenge til en viss grad av at man kommer til en ny avtale med FARC-geriljaen, som de holder på med, som akkurat har begynt med nå i Havana. Og ikke minst punktene som går på overgangsjustis og politisk deltakelse. Men så har jo også ELN en litt annen agenda. Det er en litt annen type gerilja. Den er mer ideologisk, den er mer fragmentert. Og den ønsker å bringe på bordet samfunnsendringer i Colombia. Det ble nevnt her politisk deltakelse. De ser seg selv mer som en motstandsbevegelse mot det de ser på som en undertrykkende stat og en utviklingsmodell som utbytter både mennesker og natur, og de vil sørge for at det fortsetter en bevegelse selv om de legger ned våpnene, og de vil også diskutere altså en naturressursutvinningsbasert modell, og det er jo noe som egentlig ble sagt fra dag 1 i FARC-forhandlingene, at her er ikke den økonomiske utviklingsmodellen på bordet, og det er ikke noe lettere å bringe det inn nå i denne situasjonen etter et nei i folkeavstemningen.
Så da kan det virke som det blir mer vrient å få til en løsning med LN enn det var med FARC?
Ja, de er jo også mye svakere militært. Det er jo en liten gerilja, det er ikke noe trussel mot staten. Men det har alltid vært vanskeligere å forhandle med nettopp fordi de er mer ideologiske. De har ikke noen klare interesser som de vil på en måte få igjennom, men det er ideologi. Og de er litt mer fragmentert og mindre hierarkiske, så man er litt reddere for at det som blir forhandlet på ved forhandlingsbordet ikke nødvendigvis går nedover i organisasjonen.
Det pågår altså reforhandlinger, kan man vel si, med FARC i Havanna, og så har vi disse forhandlingene som likevel enda ikke er startet med LN. Men hvis ingenting av dette lykkes, er det da en fare for at borgerkrigen igjen kan blusse opp?
Det er alltid en fare for, og det er jo usikkerhet i konfliktområdene nå, for det er litt i limbo etter at demobiliseringen og våpeninnleveringen fra FARC ble stoppet etter neie. Men det er jo en sterk vilje, og ikke minst etter fredsprisen så ble det på en måte bekreftet en sterk vilje fra regjeringen. Det er stort press fra sivil samfunnsorganisasjoner som mobiliserer i gatene for å sikre at man ikke mister fokuset på det som er det viktigste, å komme fram til en avtale både i Quito og Havana.
Så du tror at fredsprisen til Juan Manuel Santos virker inn?
Den har hatt betydning i de ukene som har gått, nettopp ved å styrke den følelsen av at ja, vi er på en vei. Men det er jo mange usikkerhetsmomenter her, det er mange spoilere, og jo mer tid som går, jo flere sjanser blir det for de til å bringe opp nye saker og ødelegge. Så man har dårlig tid egentlig både i Havana og i Quito.
Mange takk skal du ha, Benedikte Bull, professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Noen glimt fra det avisen er opptatt av i dag. Følgende av legestreiken rammer pasientene langt ut i 2017, skriver VG. Noen sykehus håper å være ajour ved årsskiftet, men slett ikke alle klarer det. Skrekklista som kan true Johaug. Dagbladet lister opp mange utøvere som er blitt straffet hardt for doping, og de har også brukt salver med det forbudte stoffet Clostebol. Oase dropper Jan Hanevold, får vi vite i Vårt Land. Samarbeidet ble avbrutt på grunn av TV Visjon Norges teologi. Særlig problematisk var innslag som koblet sykdom veldig sterkt med synd, sier leder av Oase-stiftelsen Asbjørn Simones. Juss redder ikke klimaet, er oppslaget i Klassekampen. Greenpeace og Natur og Ungdom har jo gått til sak mot staten for å hindre oljeboring i Arktis og Barentshavet, men erfarne miljøvernere sier at de også må ha folket med seg, ikke bare vinne jussen. Eiendomsinvestor støtter eiendomsskatt, forteller Stavanger Aftenblad. Høyre-politiker Leiv Rune Mjølsnes blir selv rammet av forslaget fra rådmannen i Sandnes om skatt på næringseiendom, men sier likevel ja, for det handler om å bidra til fellesskapet. Gartnere er minst utsatt for kreft, skriver Aftenposten. En studie har sett på sammenhengen mellom yrke og kreft gjennom 45 år. Mest utsatt er mannlige servitører, og vi har jo også omtalt kreftfaren for brannmenn her i Nyhetsmorgen i dag. Dagsavisen har en oversikt som viser hvilke sykehus som har flest korridorpasienter. Der kommer Stord øverst sammen med Kongsberg og Lovisenberg i Oslo. Flere teatre her i landet er helt hvite i den forstand at det kun er etnisk norske skuespillere. Det Norske Teatret i Oslo har flest skuespillere med en annen etnisk bakgrunn, men likevel bare 8%. Og nå etterlyser Norsk Skuespillerforbund mer kvotering.
Men så spytter den ned sånn.
Lama-lydene ble laget av Tani Mathias Hansen. Han er førsteårsstudent ved Teaterhøgskolen i Oslo, hvor de om dagen jobber med å være sannferdige dyr. Med en far fra Gambia er Tani en av de i bransjen erkjenner at de sårt trenger for å kunne speile samfunnet vi lever i.
Teater handler jo om å speile folket, da. Og da blir det jo kanskje i vår tid nå da, litt rart at det ikke egentlig representeres så godt.
Per 1. januar i år var over 16% av befolkningen i Norge innvandrere eller norskfødde med innvandrerforeldre. En gjennomgang NRK har gjort av noen av de største teatrene i Norge viser at institusjonene er langt mindre varierte enn befolkningen. Enkelte har en skuespillerstall av kun etnisk norske, medan det norske teatret, med flest, har 8% flerkulturelle.
Nei, det er jo ikke tvil om at folk med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i norsk teater og film.
Det sier Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund. 13 13 år etter at han startet den første norske utdanningen for flerkulturelle skuespillere, mener Skuespillerforbundet at teaterscenen ikke i nærleiken av å speile dagens samfunn.
Det vi ønsker oss jo den situasjonen hvor etnisk bakgrunn ikke noe tema, og ikke synes det rart om Nora i et dukkehjem spilles av en skuespiller med pakistansk bakgrunn.
Da skal vi være helt ærlige og si at vi speiler jo ikke det samfunnet som rundt oss. Det tror jeg at ingen teatre kan slå seg på brystet og si. Jeg tror at man må erkjenne at man i en prosess. Den burde ha kommet mye lengre.
Det sier Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret. Skuespillerstudent Tani Hansen har tro på at et større mangfold kan ha stor verknad.
Den lille rolleendringen kan endre på ganske mye i det store bildet, da.
Reporter Rutt Einervoll Nilsen. Produsent for Nyhetsmorgen, Marit Selmer Nederlid, og her i studio i dag, Øystein Heggen. Vi må tilbake til Napoleonstida for å finne grunnen til at det fransktalende Belgia har sagt nei til frihandelsavtalen mellom EU og Kanada. Intet mindre. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og togstreiken er tema for debatten mellom Ketil Solvik-Olsen og Marit Arnstad i Politisk kvarter kvart på åtte.
Norske brannfolk rammes mye oftere av kreft enn andre.
Det jo en gruppe som redder alle andre mennesker. Og når de kommer ut i en situasjon, så det ingen som bryr seg.
To tredeler av verdens dyr har forsvunnet siden 70-tallet.
Når bildet så gjennomgående nedadgående, så peker det på våre fotavtrykk. Altså.
Og nå kan du abonnere på Klær. God morgen, her NRK Dagsnytt. Klokken 7.30. Ja, norske brannfolk rammes av kreft mye oftere enn resten av befolkningen. Ifølge kreftregisteret forekomsten av kreft 20% høyere i denne gruppen. Og nå har brannfolkene selv samlet inn penger for å finne ut hvorfor.
Skal vi se, det meg.
Steinar Tunål går gjennom gamle bilder.
Du ser utstyret vi har her. Oljerente.
Ingen beskyttelse, ikke maske en gang. Etter 30 år i Bergen brannvesen gikk han av med pensjon. På nyåret i år fikk han beskjed om at han har beinmarkskreft.
Det var jo en dør midt i ansiktet. Det var det.
Da kreftregisteret undersøkte hyppigheten av kreft blant over 2500 brannkonstabler, fant de at hver fjerde hadde utviklet en eller annen form for kreft. Det 20% høyere forekomst enn ellers i befolkningen.
Vi mener, som de fleste andre tror jeg, at man skal ikke få kreft av jobben sin. Og det jo viktig å finne ut av for å kunne forebygge.
Si forsker i kreftregisteret Kristina Skjærheim. Hun skal nå forske på hvorfor mange brannkonstabler blir syk. Pengene til det, 1 000 000 kroner, kommer fra brannfolk og fagforeningene selv.
Dersom vi finner bedre holdepunkter for at det en sammenheng med yrkeseksponering, så må det jo bety noe for deres mulighet for å få erstatning.
For når forskerne enda ikke har slått fast om jobben faktisk er årsaken til de mange krefttilfellene, og det ikke er godkjent som yrkesskade, ja da blir det vanskelig å få erstatning.
Det jo en gruppe som redder alle andre mennesker. Og når de kommer ut i en situasjon, så er det ingen som bryr seg.
Reporter Marit Gjelland. Et jordskjelv og to kraftige etterskjelv har rystet Italia i går kveld og i natt. Flere bygninger har rast sammen, og en mann død av hjertesvikt. I august døde nesten 300 mennesker, og tusenvis ble hjemløse i et jordskjelv i landet. To tredeler av dyrene som fantes i verden i 1970 borte. Det viser rapporten Den levende planeten som miljøorganisasjonen WWF legger frem i dag. Tallene dramatiske, sier biologiprofessor Dag Hessen.
Her snakker vi da om høyerestående dyr, de man har rimelig gode tall på, altså fra fisk, amfibier, krypdyr opp til fugler og pattedyr. Selv om vi ikke kan si at alle disse bestandsnedgangene skyldes vår aktivitet, bestander svinger jo naturlig. Men når bildet så gjennomgående nedadgående, så peker det på våre fotavtrykk. Altså.
Vi fjerner eller påvirker dyras leveområde ved å ta bort skog, bygge hus, veier og annen infrastruktur. Men også forurensning, klimaendringer og overfiske spiller en viktig rolle. Og gjennom vårt store forbruk er vi med å ødelegge for dyrearter i mange andre land, sier Hessen.
Vi forbruker veldig mye, vi reiser veldig mye, vi gjør veldig mye ting som sliter på miljøet, både innenlands og utenlands. Pluss at vi er av verdens største importører per innbygger av soya, som også er en stor trussel som fremheves i denne rapporten.
Når det gjelder forurensning, er all plasten i havene en stor trussel mot artene der. Den synlige plasten der dyr og fugler setter seg fast og dør, er bare en del av problemet.
Mye av disse plastproduktene er giftige. Mye av det spises jo faktisk av spesielt da marine organismer.
Rapporten tar for seg nesten 4000 ulike arter og ser altså på nedgangen i den totale bestanden av dyr, fugler, fisk og amfibier. Ifølge Hessen er det snakk om en saklig og nøktern oppsummering og ikke noe dommedagsprofeti.
Det er jo altså ikke sånn at vi står på kanten av stup i den forstand at det er slutt i morgen. Vi endrer jo klima og vi utrydder arter i ganske stort tempo. Men det betyr jo ikke at det er for sent å reversere dette.
Reporter Tom Ingebrigtsen. Nashmudin Farah Ahmad, også kjent som Mulla Krekar, sier jihadister har en plikt til å forsvare IS i Irak. Denne uttalelsen kommer frem i et klipp som er lagt ut på Facebook, skriver avisen Dagen.
Han har flere ganger skapt oppstyr med sine uttalelser, som da han ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i fjor.
Alle reglene mot human rights.
I et nytt intervju sier Nashmudin Farah Ahmad at islamistgruppa har plikt til å forsvare ekstremistgruppa IS i områder rundt Mosul i Irak. Uttalelsen kommer i et nytt intervju som ligger ute på en Facebook-gruppe som støtter mannen, også kjent som Mulla Krekar, skriver VG.
Men det han sier er at i forbindelse med angrepene mot Mosul, så ser han for seg alternativet som er verre enn IS.
Sier Farah Ahmads advokat Brynjar Meling.
Nå er jeg klokkeklar på at han tar avstand fra all terror, enten det er IS eller andre som står bak.
Men han mener altså likevel at IS kan være et bedre alternativ i Mosul.
Det spørsmålet som han har svart på nå er konkret om situasjonen i Mosul oppimot andre alternativ, oppimot for eksempel en amerikansk styrt okkupasjon. Noen mener at dette er straffbare forhold eller hyllelse av terror, så får de bare levere inn til PST. Så jeg er sikker på, med den oppmerksomheten PST pleier å gi Mulla Krekar, at de etterforsker dette, og så får vi ta det eventuelt derfra.
Reporter Marit Gjelland. Irakiske styrker står nå bare 5 kilometer utenfor Mosul, men de regner likevel med å bruke flere måneder på å ta byen der IS-folk gjemmer seg i et nett av tunneller. IS er sterkere enn mange hadde regnet med.
Denne uken angrep IS Kirkuk, og angrepet var stort. IS ser offensiven mot Mosul som en trussel mot seg selv, sier generalmajor for peshmerga-styrkene Shwan Shemerane. Derfor åpner IS en ny front for å skape balanse, mener han. I et par timer har vi ventet på å få snakke med ham på militærbasen nord for den viktige oljebyen Kirkuk. Men han hadde ledet kamper hele natten og måtte ta seg inn. Nå sitter han uthvilt foran et stort kurdisk flagg. Te serveres. IS er meget sterke. De har like stor makt som en ordentlig stat, sier Shemerane. Sist fredag ble vi utsatt for skarpskyttere, bilbomber, tunge maskingevær og raketter i 3 timer. Alt var som i en actionfilm, forklarer generalmajoren. Men kampen for å knuse IS kommer til å ta lengre tid enn først antatt. Nå som de irakiske soldatene rykker nærmere Mosul, ser vi at motstanden fra IS øker. Det sier også major Parker, en talsmann for koalisjonen mot IS. USAs forsvarsminister Ash Carter ivrer imidlertid for å starte en endelig offensiv også mot Raqqa i Syria, samtidig med felttoget mot Mosul.
Korrespondent Sissel Wold rapporterte fra Nord-Irak. Statoil sliter med lave oljepriser, som vi vet, og har akkurat levert et overraskende dårlig resultat for tredje kvartal. Justert driftsresultat havnet på litt over 5,2 milliarder kroner. Det er klart dårligere enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Nå kan du også abonnere på klær. Gründerne bak selskapet Fjong vil hjelpe nordmenn til å tenke nytt om forbruket sitt.
Den fikk vi inn i dag.
Det gjorde dere.
Jeg har allerede booket den til et julebord.
Den er så nydelig, så den vil jeg gjerne tykke med
oss. Den er så fin.
Hjemme i leiligheten til Marie Ammelen i Oslo er to rom fylt til randen med klær. Ikke hennes egne, men til kunder som på jakt etter noe nytt og midlertidig.
Det man kan si, delingsøkonomi for mote.
Det sier Sigrun Syverud, en av medgrunderne bak Fjong. I tillegg til å leie ut klær, selskapet nå i ferd med å starte en abonnementstjeneste på klær.
Noen vil kanskje ha bare sånn tre plagg i annen uke, mens andre gjerne vil leie ganske mye. Det også butikker og masse designere rundt omkring som har ubrukte klær, som folk ikke kjøper fordi at de vet at de ikke kommer til å bruke det så ofte. Vår visjon er egentlig å øke utnyttelsen av klær.
Men Fjong langt ifra de første som driver med klesutleie. Blant andre startet Filippa K. tidligere i år utleie fra sine butikker. Men det har ikke vært kø foran utleiediskene. En som derimot litt mer skeptisk til moteindustriens forsøk på delingsøkonomi og miljøeffektene av dette, Espen Andersen. Han førsteamanuensis i strategi ved BI.
Altså, jeg tror dette først og fremst vil gjelde dyre og spesielle plagg. Og i volym så utgjør ikke det så mye av jordens klesproduksjon at det kommer til å gjøre noe særlig miljøutslag. Jeg tror ikke t-skjorter og underbukser kommer til å havne på utleie i nærmeste fremtid.
Reporter Hanna Huglen Revheim. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen Bjørn Christian Jacobsen. I studio Ida Creed.
Du lytter til Nyhetsmorgen. I sju år har EU og Kanada forhandlet om frihandelsavtalen CETA. Forrige uke raknet det da den fransktalende delen av Belgia, Wallonia, la ned veto. For å finne grunnen til det må vi helt tilbake til Napoleonstiden. Den kanadiske handelsministeren Chrystia Freeland ble svært lei seg da det ble klart at det foreløpig ikke blir noen avtale.
Men il semble évident for meg.
Vi har arbeidet veldig hardt. Likevel ikke Europa i stand til å bli samlet med et så tålmodig og fint land som Kanada. Jeg reiser hjem nå. Dette veldig trist, sa en tydelig skuffet kanadisk handelsminister før fredag.
Nous avons décidé de retourner chez nous. Et je suis très très triste vraiment. C'est une chose émotionnelle pour moi.
For hele Europa støtter frihandelsavtalen CETA, bortsett fra en fransktalende region i Belgia. Vesle Wallonia la ned veto, noe folket der var stolte over. Alle sa ja, da var det bare rett og rimelig at noen sa nei. Ja, jeg stolt over å være valloner i dag, sa Céline Legrand til Reuters. EU legger nå press på valonerne for å godta avtalen likevel.
There is not only still hope for CETA. We are on the way to find a compromise and to find a solution for questions raised by the Wallonians.
Men i en kommentar skriver George Friedman at avtalen død, og at det Storbritannia som har skulda. Geopolitikk fra Napoleon-krigene har stått opp fra grava for å regjere Europa, hevder analytiker Friedman. For å forstå denne analysen må vi tilbake til 1800-tallet. Save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord, I'm done. Selv en moderne artist som Mark Knopfler synger om traume etter Napoleonskrigene. Og det var nettopp dette traume som skapte staten Belgia. De belgiske hamnene med Antwerpen i spissen var en strategisk trussel mot de britiske øyene og kanalen. Britene presset på for å danne en nøytral stat mellom Frankrike og Nederland. Staten måtte ikke være for stor, for da var den en trussel i seg selv, og den måtte inneholde både nederlendere og franskmenn for å hindre at landet i fremtiden ville slå seg i lag med Frankrike. Det handlet om maktbalansen i Europa da stormaktene skapte Belgia under en konferanse i London i 1830. Og de skapte et delt land med to folkegrupper som samarbeider dårlig. Bra for britisk tryggleik, mindre bra for utviklinga i Belgia. Det er et faktum at Belgia har latt seg balkanisere i takt med europeisk integrasjon andre steder. Det toppet seg i 1993 da regionene i Belgia fikk rett til å stoppe handelsavtaler som nettopp CETA. 23 år senere sitter EU-toppene og klør seg i hovedet og lurer på hva det var som skjedde.
Europa er nå hard at work to do its job, and we wish them every success.
Reportasjen var laget av Roger Severin Bruland. Dette er hovedsaker i dag. Norske brannfolk rammes mye oftere av kreft enn andre. Ifølge kreftregisteret er forekomsten av kreft 20% høyere i denne gruppen enn i resten av befolkningen. To tredeler av verdens dyr har forsvunnet siden 70-tallet. Det viser en rapport fra WWF. Tallene er dramatiske, sier biologiprofessor Dag Hessen. Nasmuddin Farah Ahmad, også kjent som Mulla Krekar, sier jihadister har plikt til å forsvare IS i Irak. Uttalelsen kommer fram i et klipp som er lagt ut på Facebook, skriver avisa Dagen. Statoil sliter med lave oljepriser og har akkurat levert et overraskende dårlig resultat for tredje kvartal. Justert driftsresultat er på drøye 5,2 milliarder kroner. Det er klart dårligere enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Så er det Politisk kvarter. Det er i dag ved Cato Fossen.
Togstreiken har vært i fire veker i dag. Hvor lenge skal de få holde på? Senterpartiet mener samferdselsministeren kan få alt på skinner igjen hvis han vil. Og fra fargerik bergensordfører med høy profil til korrupsjonssikta og utstøtt av sine egne, Trude Drevland gir ut bok i dag. God torsdagsmorgen og velkommen til Politisk kvarter. Klokka 11:30 møtes partene i lokførerstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren, uten at noen har særlig tro på at det vil føre til noe som helst. Streiken går nå inn i sin femte veke, og både lokførerne og du, Marit Arnstad, mener det er på høy tid at regjeringen kommer på banen. Hvor leis og hvorfor?
Jo, hvorfor er i grunnen ganske enkelt å svare på. Altså det er, nå har det vært streiket i fire uker. Det er en veldig, veldig vanskelig situasjon for tusener av mennesker på Østlandsområdet som er avhengig av tog for å komme seg på jobb. Det er jo for allerede to uker siden Senterpartiet først spurt statsministeren om når regjeringen hadde tenkt å ta noe initiativ i saken. Og rett før helga så fikk vi bekreftet av NSB-sjefen det som vi også har fryktet, nemlig at dette har nær sammenheng med jernbanereformen som regjeringen har planlagt, der de skal konkurranseutsette norsk jernbane. Der sier NSB-sjefen at på grunn av jernbanereformen, på grunn av at de ikke kan ha dårligere betingelser enn sine eventuelle konkurrenter, så kan de altså ikke komme lokførerne i møte i den streiken som pågår. Da synes Senterpartiet at det er på tide at regjeringen tar noen initiativ for å se hvordan grunnlag det er for også å kunne komme til enighet når det gjelder regelverk. For denne streiken handler jo ikke om lønn, den handler jo om regelverk.
Solveig Horsen, du sitter med nøkkelen.
Jeg er også frustrert på vegne av alle de som i dag ikke får transporttilbudet som de har bygd livet sine rundt. Jeg skulle ønske at partene setter seg ned og faktisk blir enige. Men det de streiker om, det er det viktig å understreke at det finnes allerede et regelverk i dag. Du kan ikke bli lokfører uten at du går gjennom en ganske omfattende utdannelse. Der opplæringsinstitusjonen du går på skal være sertifisert og godkjent. Der det du lærer skal møte de kravene som er. De kravene har eksistert også mens Marit Arnstad satt som statsråd, så det er litt rart å gi inntrykk av at nærmest et regelverk ikke finnes, og at vi nå plutselig må finne det opp. Og sågar i dag, klokka 9, så skal Jernbanetilsynet ha et møte med jernbanepartene for å diskutere, er det noe i regelverket som de faktisk kan peke på som ikke er godt nok? Er det noe som er vanskelig å forstå? Ja, så skal vi forbedre det. Og vi har hele veien, det er ikke riktig det Marit Arnstad sier at vi liksom bare sitter og ser på, vi har hele veien sagt at hvis det er problem i forskriftene fra, som nå gjelder, så skal vi mer enn gjerne sette oss ned og se på det. Men da må de kunne være konkrete på hva problemet er, sånn at vi faktisk kan løse det.
Men altså, det er i hvert fall dere det sier seg riktig, for det finnes en forskrift, det finnes et regelverk som ble laget i 2009, da din partifelle Navarsete var samferdselsminister. Hvorfor er det tydeligvis ikke strengt nok eller godt nok lenger?
Nei, altså det er jo et av kravene da i streiken. Altså jeg er jo ikke noen deltaker i streiken, så jeg kan jo ikke si eksakt hva det er, altså hva det kravet baserer seg på. Men jeg har forstått det sånn da, at det betyr altså at det de ønsker er å få bransje, få tarifffestet kravet til utdanning. Og så har jeg lagt merke til at NSB da sier at det kan vi ikke gjøre, fordi det vil stille oss svakere i en omstillingstid og i en tid der vi skal ut og konkurrere med andre anbydere. Det er jo sånn at denne regjeringen vil jo gjennomføre en konkurranseutsetting av jernbanen, som kan bety at det får inn nye aktører fra Sverige, Nederland, Kina, Deutsche Bahn, og den konkurransen er jo NSB selvsagt redd for, fordi NSB har jo nå blitt strippet for alt, materielle, billettsystemet, eiendommene. Og den jernbanereformen er på en måte litt av utgangspunktet for konflikten, sånn som jeg forstår det. Og den jernbanereformen, som er helt unødvendig, er igangsatt av denne regjeringen her. Og da mener jeg også regjeringen har et ansvar for å se hva som er mulig å gjøre i forhold til partene, sånn at folk igjen kan få lov å bruke toget som det viktige kollektivtilbudet det er hver morgen når de skal på jobb.
Det er mulig, Marit, at du synes jernbanen var nesten perfekt når du styrte, men vi opplevde en jernbane som hadde mye forsinkelser, mye slitt materiell, mye dårlig infrastruktur. Det er det vi prøver å fikse. Vi har mer enn dobblet vedlikeholdet.
Nei, det er ikke tema i dag.
Nei, men la meg komme inn på det som er tema. Det er regelverket. Og i går så sa Marit Arnstad til NTB at nå må vi få et nasjonalt regelverk på plass. Jeg sitter her med nasjonalt regelverk framfor meg. Det er ganske mange sider, og det stiller krav til både hva opplæringsinstitusjonene skal kunne tilby, og ikke minst hva kompetanse lokføreren skal ha. Det er ikke sånn som Marit Arnstad gir inntrykk av, at du kan komme fra hvor som helst og begynne å kjøre tog. Det er mange ting du skal kunne, og du skal kunne kommunisere på norsk. Du kan ikke komme med Deutsche Bahn og begynne å kjøre tog i Norge hvis du ikke også snakker godt forståelig norsk og kan håndtere en krisesituasjon.
Men nå er det min tur, fordi at det finnes et regelverk, men lokførende mener jo da at det tydeligvis ikke er godt nok. Det er jo streik på grunn av det. Du sitter på statsrådskontoret ditt og venter på at et tilsyn skal avgi en ny veileder til en forskrift en eller annen gang før nyttår. De mange tusen familiene som blir rammet av streiken, de synes det er litt lenge å vente.
Møtet skal være allerede i dag. Vi har i en lang prosess frem til nå invitert aktørene til å komme minst på hva konkret er dere synes er galt. Og jeg håper jo da at Lokmannsforbundet har brukt anledningen til i dag spilt inn hva de vil ha endring på. Men det som, altså, det som Marit Arnstad sier, det er at dette må inn i tariffen. I tariffavtalen.
Det har vel ikke sagt.
Men fortell meg da, når du er ute og klager, hva er det du mener er galt? Hva er det som er galt i det regelverket som dere selv vedtok? Hva er det som mangler?
Så problemet er jo i dag at det er en streik som rammer tusener av mennesker.
Og den er vi helt enige i. Den må vi få slutt på. Men hva er det regelverket du sier vi må endre?
Hvis du ikke avbryter meg, men la meg snakke, så skal jeg svare på hva jeg mener om det. Det er sånn at i dag har vi da en streik som rammer tusener av mennesker på Østlandet, på tross av at vi har et regelverk. Og den streiken handler også om et konflikt som angår regelverk. Den konflikten, sier NSBs sjef, har sin direkte utspring i at de ikke kan ha dårligere konkurransevilkår enn andre aktører når denne regjeringen konkurranseutsetter jernbanen. En konkurranseutsetting som ikke kommer til å føre til en meter ny jernbane.
Men det er jo samme reglene for alle.
Jo, men altså poenget er da, når den situasjonen har oppstått, så må du også ha en regjering som tar et ansvar og som ikke bare skyver jernbanetilsynet foran seg. Sier det at de sa for to uker siden at de skal ha et møte i dag, men jernbanetilsynet sier jo at det kan komme til å ta flere måneder og bli ferdig med det regelverket. Vi har ikke råd som land
til
å sitte i en streikesituasjon for veldig mange passasjerer helt frem til jul. Det har vi ikke mulighet til. Da må landets regjering og landets samferdselsminister faktisk ta litt ansvar.
Jo, men det gjør vi veldig gjerne, men vi må også vite hva du mener galt. For du nå sier, altså, men helt enige. Streiken lammer en del av samfunnet. Vi vil ikke ha det sånn. Vi har sagt vi er villige til å gjøre de endringene i reglene som de sier svagt i dag. Men det som du egentlig forsvarer her, det er at hvis vi skal etterkomme, eller hvis NSB skal etterkomme lukk for hans krav, så vil det ha ulikt regelverk for ulike jernbaneselskap. Jeg mener det er viktig at vi har en sted der lovene lages, og det er i staten. Og de lovene skal være like for alle. Vi skal ikke ha det sånn at utenlandske selskaper har andre lover enn de norske. Vi skal like strenge for alle, og vi skal ha tilsyn som følger da.
For Arnstad, skal det være sånn at hvis lokførerne bare maser lenge nok, så skal politikerne gripe inn da, og gi deg gjennomslag for krav som mange mener er helt urimelig å stille i denne sammenhengen?
Nei, vanligvis skal det sitte veldig langt inn. Altså, myndighetene skal vanligvis ikke engasjere seg i en stegsituasjon i hele tatt, fordi det jo som oftest handler om lønn, og da skal jo ikke politikerne intervere i det i det hele tatt. Men det som er særpreget med denne streiken, er at den ikke handler om lønn, den handler om regelverk. Solvik-Olsen spør meg om hva som er feil med reglene. Det er jo ikke meg han bør spørre om det. Han bør ha en dialog med partene om det, hva som bør gjøres av endringer. Og det er et faktum at NSB-sjefen er så tydelig når det gjelder kontakten mellom den
hele... Det er ikke NSB som streiker, det er lokføren som streiker. Og du tok Tore i går for at vi trenger et nasjonalt regelverk. Nå kommer jeg og viser deg det nasjonale regelverket som du ikke har fått med deg eksisterte.
Ja, men jeg tror jeg vet at det finnes.
Men poenget, vi spør, vi sier, for meg så er det viktig. Ja. Vi skal ha ett regelverk som er like for alle. Vi skal ha streng oppfølging av det regelverket. Vi skal ha streng oppfølging av de som tar utdannelsen.
Men hva hvis jeg streker for å få ta mindre utdanning og større risikoer? Hvor er prinsippet her?
Jo, men altså, poenget er at jeg tror jo ikke at her handler det om å få en standard som er lik for alle aktørene, og som da er antagelig, uten at jeg er ikke en part i noen av, på hverken den ene eller andre av streken, som antagelig da ikke er, som er antagelig er bedre enn den du har i dag. Det er jo det Ketil Solvik-Olsen bør gå til partene og spørre om. Hva er det som må forbedres for at de skal bli enige? For NSB har jo også sagt at hvis myndighetene her legger til rette, så vil de være med på det. I stedet så må jeg si at den holdningen Solvik-Olsen nå legger for dem, det jeg tviler jeg på er veldig formålstjenlig. For å komme videre i dialogen mellom partene. Jo, og det vil passasjerene lide for.
Hva grep tar du nå,
Solvik-Olsen? Jernbanetilsynet er jo en del av staten. Vi har jo sagt at dere skal gå gjennom regelverket. Dere skal snakke med partene for å høre
hva det
er. Men den prosessen
må du nytte. Møtet er jo i dag, Mari.
Ja, hvor lang tid tar skal det
da? Ja, møtet tar noen timer, tipper jeg.
Og så er det løsning på streken i dag, da?
Nei, men poenget er at hvis det kommer frem, hvis Lokmannsforbundet klarer å peke på at her er det et problem som regelverket i dag ikke dekker, ja, så skal vi jo sette i gang prosessen med i gang. Det er gang til. Så mitt løfte til Lokmannsforbundet er at hvis det er et problem i regelverket i dag, så skal vi løse det. Men da må Lokmannsforbundet komme og si nøyaktig hva det er. Men det
at, streiken blir i hvert fall ikke løst i Politisk kvarter. Vi skal skifte tema. Før klokka 10:30 i dag presenterer Høyre sin tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, boka si. Den har fått navnet litt privat. Det skjer samtidig som statsadvokaten jobber med å avklare om Drevland skal tiltales for korrupsjon eller ikke, etter den famøse Krus-saken. Forfatteren selv er ikke med oss, men politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende. Hvorfor tror du, Trude Drevland, kommer denne boka nå, mens hun fortsatt er sikta for korrupsjon?
Altså, det har jo vært kontinuerlig negativ oppmerksomhet rundt henne nå i 1,5 år, og sånn sett er det vel naturlig at hun ønsker å gi sin versjon da. Men i tillegg så tror jeg at hun har behov for en inntekt, og for henne akkurat nå så er det ikke så veldig mange alternativer til det.
Men som nevnt så er jo ikke tiltalsspørsmålet avklart ennå, og hva ubesvarte spørsmål er det vi sitter med i denne saken?
Nei, det er klart, man lurer jo litt på i det hele tatt hvordan mer detaljer rundt hennes versjon av dette her. Og i tillegg så er det jo ubesvarte spørsmål rundt Monica Mælands rolle, men jeg tror ikke vi får altså, hele bildet i denne boka her. Dette handler nok mest om henne og kanskje andre historier fra hennes liv enn det vi har hørt i pressen det siste året.
Men kan du si litt om akkurat det? Næringsministeren har jo vært involvert i denne saken og har vært inne til politiavhør. Ligger det mer sprengkraft i denne saken som vi ikke vet om nå?
Vel, det er vel det vi ikke vet, da. Men det er klart det er en del spørsmål som vi lurer på, som vi ikke har fått svar på. Og nå er det nok ikke Trude Drevland, så det er ingen som tror at hun kommer til å gi den hele og fulle sannheten om den saken i denne boken.
Nei, nettopp. Ja, men altså, fortell litt om hvordan denne saken har preget Bergen Høyre det siste halvandet året. Det er jo Erna Solbergs egen lokallag.
Ja, valgkampen 2015, altså det er nesten ikke mulig å finne på en verre valgkamp enn det Høyre hadde i 2015. Og det var jo da 2 uker før valget at etterforskningen av Trude Drevland ble gjenopptatt. Og det er klart det var, hun trakk seg fra valgkampen, men hun trakk seg jo ikke fra som ordførerkandidat, og det var jo helt umulig posisjon for partiet å drive valgkamp med en person som da, rett etter valget, så var hun da, ble hun da siktet for grov korrupsjon. Og det er klart, den situasjonen var jo helt umulig å håndtere på en god måte.
Er det grunn til å tro at det kommer noen breisier fra Drevland mot Høyre, eller enkeltpersoner i Høyre? Har hun grunn til å bære nag?
Jeg tror nok Drevland og Bergen Høyre har ganske ulike virkelighetsforståelser av hvordan den saken ble håndtert. Jeg vet at det har vært ganske lite kontakt mellom partiet og Drevland etter at komitéposisjonene ble fordelt etter valget. Og hun var nok veldig skuffet for at hun da ikke fikk de posisjonene hun ønsket seg. Sånn at hun føler nok at hun har blitt ikke behandlet så godt som hun burde, mens partiet på sin side mener at hun ikke har satt partiet foran seg selv, da, som hun kanskje burde.
Så altså, kort oppsummert, Drevland ville veldig gjerne ha et verv etter valget, som hun tross alt var listetopp inni, selv om hun er i permisjon på grunn av siktelsen. Mens partiet helst så at hun trakk seg selv.
Ja, definitivt. Partiet mente jo da at det ville være veldig merkelig å gi viktige posisjoner til en person da som var siktet for grov korrupsjon, uten selvfølgelig noen kunnskap om hvordan den saken ville ende, mens hun så annerledes på den saken.
Er Drevland fortsatt en populær person i Bergen?
Drevland har alltid vært ganske sånn kontroversiell. Man har elsket henne eller sterkt mislikt henne. Og jeg tror nok den andelen av folk som virkelig ikke liker henne, den har nok økt, og så tror jeg helt åpenbart at heia-gjengen har blitt mindre. Og det forklarer jo også noe av kanskje behovet hennes for å komme med en bok.
Tror vi noen gang i fremtiden kommer til å se Trude Drevland tilbake i en rolle i norsk politikk?
Nei, ikke partiet Høyre, tror jeg i hvert fall. Jeg har ingen tro på at de på noe tidspunkt kommer til å tørre å gi henne ansvar. Det tror jeg ikke. Og det handler ikke bare om denne korrupsjonssaken, men også hvordan hun faktisk håndterte den, og at hun da ikke så hvordan den saken skadet partiet. Mm.
Trude Drevland, hun holder altså en pressekonferanse hvor hun lanserer denne boka på Aschehoug Forlag klokka 10.30 i dag. Den pressekonferansen den ser du på nrk.no. Jeg heter Cato Husabø Fossen. Dette var Politisk kvarter.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.